Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u poslanici Efescima Svetoga pisma Novog Zaveta u 6. poglavlju od 9. stiha. U Americi u 19. veku jug je izgubio građanski rat. Ja sam poreklom južnjak, ali shvatam da je jug morao da izgubi, jer je ropstvo bila greška. To ne znači da je sever bio u pravu u vezi sa metodom koji je koristio, ali znači da je princip ropstva pogrešan. Robovi, slušajte svoje telesne gospodare. Zapazi da Božja reč kaže slušajte ili budite poslušni. To nam pokazuje da hrišćanstvo nije podsticalo revoluciju protiv zle prakse robovlasničkog sistema. Hrišćanstvo je propovedalo evanđelje, koje je bilo revolucionarnije od bilo koje revolucije. Revolucija ima uvek loše propratne efekte. Ostavlja za sobom gorčinu i mržnju, koje traju vekovima. Hristovo evanđelje srušit će zid razdvajanja. U našem vremenu to su predrasude i diskriminacija jedne rase protiv druge. I zamenit će ih pravom bratskom ljubavlju. Da se Božja reč propoveda kao nekada u ranim danima nastanka Amerike i da su oni koji se deklarišu kao hrišćani poslušni i odani onima kojima duguju poslušnost i odanost, ceo sastav i karakter američkog života bi danas bio drugačiji. Čovjek nije hrišćanin samo zato što govori da to jeste, što sebe nedeljom naziva Božijim detetom. Da li jeste ili nije iskreni hrišćanin, to će se otkriti kroz njegovu odanost, njegovom poslodavcu, porodici, crkvi, pastiru. Kada onaj ko se izdaje za hrišćanina nije odan u ovim životnim oblastima, postoji opasnost da nije odan ni Hristu. U svakom slučaju, nije efikasan u svedočenju za Hrista. Robovi, slušajte svoje telesne gospodare. Ovo jasno pokazuje da se ropstvo odnosi samo na telo ljudi, ali ne i na dušu. Ova poslušnost treba da bude praćena strahom i trepetom. To ne znači ponižavati se i dodvoravati gospodaru, već znači da treba da se prema njemu ophodi sa poštovanjem i dostojanstveno. U prostoti svoga srca. Ovo znači da nema dvoličnosti. Ne sme da se desi da se gospodaru dodvoravaju kada je prisutan, a kada nije, da ga iza leđa napadaju. Takvo ponašanje nikada ne treba da bude prisutno u životu hrišćanina. Poslušnost roba ili sluge treba da se sprovodi kao Hristu. Ovo nam pokazuje da je sluga ili rob bio uzdignut iz svog poniženog položaja, gde je sumorno radio što je manje moguće, i to samo onda kada ga njegov gospodar posmatra. On je sada Hristov sluga i Hristos ga je oslobodio. Treba da gleda preko, iza zemaljskog gospodara i da se potrudi da ugodi gospodaru koji je na nebu. Zemaljski gospodar je mogao da kontroliše samo telo roba. Hristovi robovi su Hristu predali svoju dušu, celu svoju ličnost. Seti se da je Pavle sebe nazivao robom Isusa Hrista. Služite dragovoljno. Ovo nam pokazuje da njihov stav treba da odražava hrišćansku službu. Kada Božje dete, bilo da je rob ili gospodar, poslodavac ili zaposleni, dospe na mesto na kome je motiv njegovog života da ugodi Hristu, tada se lako prevazilaze prepreke koje postavljaju rad i kapital. U našem vremenu postoji nova vrsta ropstva koja zahvata narode u svetu. U Americi postoji ropstvo koje nije telesno, već je ropstvo uma. Takvo ropstvo je daleko pogubnije i opasnije od onoga iz Rimskog carstva. Hiljade ljudi je spremno da podnese bilo kakvu žrtvu za stranu ideologiju koju možeš nazvati kako god poželiš. Imao sam privilegiju da govorim pred grupom studenata sa Univerziteta Berkeley u Kaliforniji u Americi. Ti mladići koji studiraju političku ekonomiju obratili su se Gospodu. Bilo je vreme kada su oni bili robovi u okviru određenog sistema političke ekonomije, ali su sada od toga oslobođeni. Jedan mladić mi je rekao: jedno vreme sam mislio da možemo da upravljamo ekonomijom i da tako svi mogu da budu uspešni i srećni. Sada vidim da samo Hristos može da donese takvu vrstu društva. To ne znači da nećemo u tom pravcu raditi, ali znači da znamo da je naš cilj ograničen i da samo Hristos to može da učini. Šta može da polomi okove na čoveku? Samo sila Evanđelja Hristovog. On će te osloboditi. Ako vas dakle Sin oslobodi, bit ćete stvarno slobodni, kaže Evanđelje po Jovanu 8. poglavlje, 36. stih. Hristos nudi slobodu. Pomisli danas na hiljade ljudi koji su zarobljeni drogom i alkoholom. Na sve strane vidimo ropstvo. Treba da budemo robovi Hristu, a ne nečem drugom. Savle iz Tarsa je bio rob ideologije. Bio je farisej. Kada je došao Hristu, oslobođen je. Međutim, odmah je zavikao novom gospodaru: Gospode, šta treba da uradim? Postao je rob za Hrista. Gospod Isus je zaposlene, radnike, podigao na visoki položaj. On je radu dao dostojanstvo. Nema nikakve razlike u tome da li čovek radi za stolom ili kopa rupe, da li radi u kancelariji ili je rudar u zemlji, ili obrađuje površinu zemlje. Ako je Božije dete, može reći: služim Gospodu Isusu. William Carey je pravio cipele. Prijavio se da ide kao misionar na strano misijsko polje, s namerom da ga ponizi jer nije bio zvanični sveštenik. Nekoga je pitao: čime se baviš? Carey je odgovorio: moj posao je da služim Gospodu, a pravim cipele da bih platio troškove. On je bio Hristov slug. O, kada bi danas ljudi bili takvi radnici, celokupna situacija u poslu bi se promenila. I vi, gospodari, isto tako postupajte s njima, bez pretnje, znajući da je i njihov i vaš Gospod na nebesima i da on ne gleda ko je ko. Ponešto je rečeno i gospodarima. Ako si poslodavac, pred Hristom si samo još jedan čovek. Bog ne gleda ko je ko. Ono što je rekao radnicima i o radu, odnosi se i na tebe. I ti spadaš u istu kategoriju, jer imaš gospodara, a tvoj gospodar je Hristos. Ovo je hrišćanski odnos između kapitala i rada. Odgovornosti su uzajamne. Gospodari ne treba da iskorišćavaju svoj položaj. Ne smeju da zloupotrebljavaju vlast koju imaju. Ne smeju da ugrožavaju druge. Pred Hristom gospodar i sluga su na istoj osnovi. Oni su braća u Hristu. Vrlo praktičnu demonstraciju ovoga nalazimo u poslanici Filimonu, Svetoga pisma Novog Zaveta. Filimon je bio gospodar koji je imao roba po imenu Onisima. Onisim je pobegao od svoga gospodara, a po tadašnjem zakonu gospodar je mogao da ga ubije. Međutim, pošto je Onisim uzverovao u Hrista, Pavle ga je vratio natrag kod njegovog gospodara sa pismom Filimonu. Evo šta je apostol Pavle napisao. Jer možda se zato za kratko vreme rastao od tebe, da ga večno dobiješ, ne više kao roba, nego više od roba, kao dragoga brata, naročito meni, a kamoli tebi, i kao čovek i u gospodu. Ovo su 15. i 16. stih poslanice Filimonu. Kada su i vlasnik kapitala i radnik hrišćani, oni su braća. Nemoj mi reći da hrišćanstvo nije praktično. Praktično je i delotvorno. Divni kineski hrišćanin koji je išao na fakultet u Americi i koji je Ameriku dosta dobro poznavao, rekao je sledeće. Nije reč o tome da je hrišćanstvo u Americi iskušano i da se videlo da ga nema. Ovde je problem u tome što nikada nije iskušano. To je još uvek problem u Americi. Čuvaju ga u izlozima. Prijatelju, ako hrišćanstvo ne može da izađe iz svetinje i ode dole među ono što je svetovno, onda nešto ozbiljno nije u redu. Ono će biti delotvorno ako se isproba. Delovaće u odnosu poslodavac-radnik. Neprijatelj vojnika. Sada smo došli do same teme ovog poglavlja, a to je crkva je dobri vojnik Isusa Hrista. Videli smo hrišćanina u međuljudskim odnosima. Bog započinje sa njim kod kuće. Zatim Bog ima nešto da mu kaže kada čovek ode u svet gde je ili nadređeni ili podređeni. Mora biti jedno ili drugo. Kao Božje dete, mora da doprinosi blagostanju savremenog društva. Mora da proizvodi nešto na jedan ili drugi način. Sada ćemo da saznamo nešto o neprijatelju vojnika. U bici se treba boriti. Jedna od stvari koja se danas obično pogrešno shvata jeste da je Božije dete u borbi, a da se borba vodi duž duhovnih položaja. Ako se ne poštuju i verno ne izvršavaju svakodnevne dužnosti, ne može doći do velike duhovne pobede u visokom carstvu hrišćanskih tekovina. Vrlo dobro je poznato da ja zastupam fundamentalni stav. Ja se držim premilenijalizma, stava o uzdignuću crkve pre velike nevolje i uverenja o dispenzaciji. Malo me zamaraju i dosađuju mi oni koji se drže ovih istih stavova, ali koji žive nehatno, čiji život ne odgovara ovom uzvišenom položaju koji imamo. Postavljeni smo na nebesima. To je tako divno. Prijatelju, živimo i hodamo na ovoj zemlji, ali naša teologija mora da bude praktična. Ako ne živiš životom koji je ugodan Hristu, onda gubiš vreme na konferencijama i biblijskim časovima. U hrišćanskim krugovima često vidimo ogorčenost, zajedljivost i mržnju, koja veoma mnogo šteti hrišćanskom cilju. Zašto je to tako da imamo tako mnogo uzvišenog poučavanja i tako nizak način življenja? Mnogi su fundamentalni u glavi, ali su liberali u nogama. Tako je velika opasnost razmišljati o tome da sve što nam je potrebno jesu znanje i rečnik, da bismo bistro i lako uspeli da prokrčimo sebi put i obezbedimo položaj, a da istovremeno vodimo nemaran hrišćanski život. Činiti to znači pogrešno shvatiti gde se borba odvija. Mislim da đavo nije koncentrisan na noćne klubove, ni na delove grada gde su skitnice, ni na društveni ološ, ni na mafiju. Mislim da je on koncentrisan na crkvu nedeljom ujutro. On radi na duhovnom frontu, a ima previše uspavanih hrišćana koji izgleda uopšte nisu svesni toga. Suviše hrišćana je obuzeto sređivanjem sebe za prijeme, a trebalo bi da svoja usta srede i zatvore za ogovaranje i kritikovanje. Đavo radi tamo gde ga najmanje očekujemo. On nije u gradu u subotu veče. Rano je otišao u krevet da bi mogao rano da ustane u nedelju ujutro i da ode u crkvu. Duhovna borba se vodi tamo gde čovek iznosi Božiju reč, gde se crkva zalaže za Božiju reč. To je mesto koje đavo hoće da uništi i to je mesto duhovne borbe. Ponekad je crkva u nedelju ujutro najopasnije mesto na kome se možeš naći. Koje mesto je bilo najopasnije u Jerusalimu ono veče kada je Isus uhapšen? Da li je to bilo mesto gde su bili fariseji? Jesu li to bila surova okruženja podzemlja? Ne. Najopasnije mesto je bila gornja soba gde je bio Isus. Znaš li zašto? Te večeri tu je bio đavo. Piše da je ušao u Judu Iskariotskog da bi ovaj izdao Isusa. Đavo je bio tamo. Verujem da bi i Juda Iskariotski i Simon Petar mogli da posvedoče da je to bilo najopasnije mesto te noći u Jerusalimu. Treba da uvidimo gde se vodi borba. Možda se sećaš da smo na početku ovog razmatranja poslanice Efescima ovu knjigu uporedili sa knjigom Isusa Navina. Ono što je knjiga Isusa Navina za Stari Zavet, to je poslanica Efescima za Novi Zavet. Isus Navin je vodio Izraelce preko reke Jordan i uveo ih je u Hanan. Tamo u toj zemlji bili su neprijatelji. Trebalo je voditi borbe i izvojevati pobede. Reka Jordan nije slika naše smrti, a obećana zemlja nije slika neba. Kroz Hristovu smrt i vaskrsenje ti i ja izlazimo iz pustinje ovoga sveta i ulazimo u Hanan. Danas Božije dete treba da živi u Hananu. Seti se da Hanan ne predstavlja nebo. U Hananu je bilo neprijatelja i borbi koje je trebalo voditi. Ti i ja kao vernici se nalazimo u vojničkoj službi. Identifikovan je neprijatelj vojnika i borba je pred nama. Kada je Isus Navin ušao u obećanu zemlju, suprotstavili su mu se neprijatelji. Prvo je to bio grad Jerihon, koji mu je stajao na putu. Jerihon predstavlja današnji svet. Ono što je Jerihon bio za Isusa Navina, to je svet za hrišćanina. Isusu Navinu je rečeno da maršira oko grada, a ne da se bori sa njim. Svet ne možemo nadvladati tako što ćemo ratovati protiv njega. Pogrešit ćemo ako budemo koristili taj metod. Jer sve što je od Boga rođeno pobeđuje svet. I ovo je pobeda koja je pobedila svet, naša vera. Ko je taj što pobeđuje svet, ako ne onaj koji veruje da je Isus, Sin Božiji? Ovo su 4. i 5. stih 5. poglavlja prve poslanice Jovanove. Jedini način na koji možemo da nadvladamo svet jeste verom i pouzdanjem u Boga. Ne posvećujte ljubav svetu i onome što je na svetu. Ako neko voli svet, nema u njemu ljubavi prema Ocu, kaže 15. stih 2. poglavlja prve poslanice Jovanove. Svetovne stvari prolaze, pa dete Božije ne treba da ih voli. Naše iskustvo treba da bude kao iskustvo iz Hanana. Nastavit će se.